Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 9 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីថាមិនហាមឃាត់ស្លៀកពាក់ខោចលើខោចក្រោមក្នុងច្បាប់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈគណៈមានការរិះគន់រដ្ឋបន្ទឹងសិទ្ធិស្ត្រីបច្ចេកទេសក្រៅឆាកធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីមានសន្តិសុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការយុទ្ធអវកាសរបស់អឺរ៉ុបថតបានរូបភាពប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមួយទៀតជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយអង្គការវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីព្រៀងច្បាប់បឋមស្ដីពីសន្តិភាពសាធារណៈត្រូវបានរិះគន់ពីសាធារណជនតាក់ទងទៅនឹងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ពួកគេចំណុចមួយនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចែងអំពីការហាមឃាត់ស្លៀកពាក់ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីជាតិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយចែងថានារីស្លៀកពាក់ខ្លីខោចលើខោចក្រោមឬស្លៀកពាក់ស្ដាងមើលឃើញគេភេទឬស្លៀកពាក់បង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃគេភេទមន្ត្រីតាក់តែងច្បាប់នេះលើកឡើងថាចំណុចនេះមិនមែនហាមឃាត់ការស្លៀកពាក់សិចស៊ីឬខោចលើខោចក្រោមនោះទេចំណុចសំខាន់គឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញគេភេទនៅទីសាធារណៈលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចាយអំពីការស្លៀកពាក់ខោចលើខោចក្រោមនៅទីសាធារណៈក្នុងសក្តិព្រៀងច្បាប់អំពីសន្តិភាពសាធារណៈនាំឲ្យមានការរិះគន់អំពីការកម្រិតហួសហេតុដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់សេរីភាពក្នុងការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលតាក់តែងច្បាប់នេះលើកឡើងថាចំណុចនេះសំដៅសំខាន់លើការស្លៀកពាក់ឲ្យឃើញគេភេទនៅទីសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះខ្លឹមសារបឋមនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសន្តិភាពសាធារណៈនេះគ្របដណ្ដប់ទូលំទូលាយទាំងការនិយាយស្តីការធ្វើដំណើរនិងសោភ័ណភាពសាធារណៈជាដើមដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងច្រើនរាល់សកម្មភាពសាធារណៈមាត្រា36នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចែងអំពីការស្លៀកពាក់គ្របដណ្ដប់កាយរបស់ពលរដ្ឋទាំងពីរភេទដែលបុរសហាមមិនឲ្យប្រឡែងខ្លួនល្វែងលើដោយមិនពាក់អាវនិងហាមមិនឲ្យស្លៀកតែខោទ្រនាប់បង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃគេភេទសម្រាប់ស្ត្រីវិញមាត្រានេះហាមស្លៀកពាក់ខ្លីខោចលើខោចក្រោមឬស្លៀកពាក់ស្ដើងមើលឃើញគេភេទឬស្លៀកពាក់បង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃគេភេទនេះជាចំណុចមួយដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសាធារណជនមួយចំនួនមាត្រានេះបន្ថែមថាការអនុវត្តកថាខណ្ឌខាងលើត្រូវលើកលែងចំពោះវិស័យទេសចរសិល្បៈកីឡាប្រពៃណីឬតំបន់ដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បឋមនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជននិងការចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានមានការបង្កើតយុទ្ធនាការតាមអនឡាញស្វែងរកការគាំទ្រតាម change.org ដែលមានអ្នកចូលរួមគាំទ្រជាង 10,000 នាក់និងការឡើងជាបន្តបន្ទាប់យុទ្ធនាការនោះមានឈ្មោះថាសុំកម្រិតបន្ទឹងសិទ្ធិស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសារនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះលើកឡើងទៀតថាការចែងតាក់ទងនឹងការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីមានន័យថាជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌និទានភាពជុំវិញហិង្សាផ្លូវភេទសារនៃយុទ្ធនាការនេះបន្ថែមថាច្បាប់គួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនរឹតបន្តឹងនោះទេស្ត្រីគួរអាចអនុវត្តនៅសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេហើយនេះបញ្ចូលស្វ័យភាពផ្ទាល់ខ្លួនត តាមរយៈសម្លៀកបំពាក់ដែលពួកគេជ្រើសរើសយកមកពាក់នេះបើតាមសាររបស់យុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្រនេះនាយិកាអង្គការក្លាហានដែលធ្វើការលើសិទ្ធិស្ត្រីកញ្ញាប៊ុនរចនាមានប្រសាសន៍ថាមិនគួរមានការចែងអំពីការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីនោះទេព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានការបកស្រាយផ្សេងគ្នាកញ្ញាបន្តថាការចែងស្លៀកខ្លីពេកនិងស្ដើងជាការចែងបែបស្រពេចស្រពិលកញ្ញាជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការផ្ដល់យោបល់
វាអត់មានការចាំបាច់ពីតតែសោះតែម្ដងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាចំណាយធនធានមកលុបលាន់នៅក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសតកតូននឹងការស្លៀកពាក់តែម្ដងព្រោះអាហ្នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពនិងជាសិទ្ធិភាពរបស់បុគ្គលសុខស្អាត
កញ្ញាដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានការគិតបែបទស្សនៈអភិរក្សនិយមនិងវប្បធម៌បន្ទោសជនរងគ្រោះដោយសារការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីនៅពេលមានហិង្សាផ្លូវភេទកញ្ញាបន្ថែមថាវប្បធម៌នៃការស្តីបន្ទោសជនរងគ្រោះនិងការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទកើតឡើង
ការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីនឹងវាមិនមែនជាប្រភពនៃការកកើតឡើងឬក៏កើតឡើងនៃអំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺអាវប្បធម៌នៃការស្តីបន្ទោសជនរងគ្រោះ
ជាការឆ្លើយតបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈលោកអុកគឹមលេខមានប្រសាសន៍ថានេះជាសក្តីព្រៀងច្បាប់បឋមហើយក្រសួងដាក់ទៅដល់ខេត្តក្រុងដើម្បីពិគ្រោះយោបល់លោកបន្តថាក្រសួងនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងវប្បធម៌ជាដើមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរលោកថាក្រសួងនឹងស្ដាប់មតិភាគច្រើនលើចំណុចនេះត្រង់មាត្រា36នៃសក្តីព្រៀងច្បាប់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលចែកអំពីការស្លៀកពាក់ក្នុងទីសាធារណៈលោកអុកកំលេចពន្យល់ថាពាក្យក្នុងច្បាប់ត្រូវមើលក្នុងឃ្លាទាំងអស់បើកាត់យកតែពាក្យខ្លះមិនគ្រប់ន័យនោះទេលោកថាពាក្យសំខាន់គឺផ្ដោតលើការស្លៀកពាក់បង្ហាញឲ្យឃើញគេភេទ
យើងច្បាប់មានសិទ្ធិត្រឹមណាយើងអនុវត្តត្រឹមនោះបើសិនជាច្បាប់មានសិទ្ធិត្រឹមតែថាឃើញលើឃើញក្រោមអានឹងយើងគិតទៀតតែច្បាប់នេះមិនបានទេថាឃើញលើឃើញក្រោមផងបង្ហាញផ្នែកខ្លះនៃគេភេទ
អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺផ្ដោតតែលើគេភេទទេមិនអញ្ចឹងលោកពូហ៎
បាទអាចផ្នែកខ្លះនៃគេភេទឬស្ដើងមើលឃើញគេភេទទៀត
លោកបន្ថែមថា
យើងគួរគិតទៅលើប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ខ្មែរយើងនេះមានស្លៀកលិចលើលិចក្រមមានស្លៀកលិចគេភេទទៅណាផ្សារទេអានោះយើងគួរគិតពីទម្លាប់ព្រោះយើងលិចខ្លះនៃគេភេទយើងបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថាយើងពេញចិត្តគឺថាច្បាប់ជប់នេះមិនស្ទាន់បានហាមគាត់ទេវានៅជាស្រីព្រៀងតែបើថាយើងពេញចិត្តអាចដើរបញ្ចេញគេភេទនៅទីផ្សារនោះអានោះយើងជជែកគ្នាទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីតតែងច្បាប់រូបនោះលើកឡើងថានេះជាការហាមឃាត់ការស្លៀកពាក់នៅទីសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះ
បើស្លៀកពាក់នៅផ្ទះឯកជនស្លៀកនៅអីគឺច្បាប់នេះមិនបានហាមឃាត់ទេតែបើស្លៀកពាក់នៅទីសាធារណៈហ្នឹងគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនារីដទៃទៀតនេះ
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញម្នាក់ឈ្មោះថៃស្រីនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លៀកពាក់ដែលគេមើលឃើញថាសិចស៊ីរួចបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារនាងជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញស្រីនាងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែក្រោមច្បាប់ស្ដីពីអាជីវកម្មផ្លូវភេទនិងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនថៃស្រីនាងកើតឡើងក្រោយការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងចាត់វិធានការចំពោះស្ត្រីរូបណាដែលផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលតាក់ទងនិងសម្ផស្សដោយមានការស្លៀកពាក់បែបសិចស៊ីជ្រុលនៅតាមគេហទំព័រឬបណ្ដាញសង្គម Facebook កញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកានៃអង្គការក្លាហានមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនេះជាចំណុចមួយនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការស្លៀកពាក់ហើយកញ្ញាបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀត
សព្វតែជាចំណុចព្រួយបារម្ភរបស់យើងកន្លងមកគឺខណៈដែលយើងមិនទាន់មានច្បាប់មានអីជាក់លាក់ផងយើងឃើញថាមានការរត់បន្ទឹងមានការប្រើប្រាស់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មួយចំនួនហ្នឹងយើងមករត់បន្ទឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីរួមទាំងការដាក់ពីណីជាទោសទណ្ឌអីផង
បើតាមសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិភាពសាធារណៈបណ្ដាសកម្មភាពដែលត្រូវហាមឃាត់ក្នុងទីសាធារណៈ រួមមានការរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវការសុំទានការវាយប្រតប់ឈ្លោះគ្នាជេរប្រមាថគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើអាសនិងសេពសន្ថិវៈការហាលឬភ្ជួរសម្លៀកបំពាក់ការបង្ហូរចោលកាកសំណល់ការលក់ដូរនៅតាមទីសាធារណៈដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងសំបីតែការចារឹកអសរការគូគំនូការគូនិមិត្តសញ្ញាការបាញ់ថ្នាំការបិទផ្សាយព័ត៌មានឬការដាក់តាំងរូបភាពដែលមានខ្លឹមសារប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដដែលនេះក៏មានចែងផងដែរអំពីការរឹតបន្តឹងការប្រើឧបករណ៍បំពងសម្លេងកងរំពងខ្លាំងរំខានដល់អ្នកដទៃរាល់សម្លេងបង្កឲ្យឮខ្លាំងរំខានដល់អ្នកដទៃត្រូវបញ្ឈប់ចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងចាប់ពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺតកតនឹងការដាក់ទោសបញ្ញត្តិវិញមាត្រា42ចែងថាជនណារារាំងបង្កឧបសគ្គធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជននោះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ថ្ងៃទៅ6ថ្ងៃនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ500,000រៀលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
យមិតជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ព័ត៌មានជាលេខកូដនៅលើសន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងជួយបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខតើអាញាធិបតីនៃរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកប្រុងប្រៀបធ្វើដូច្នេះដែរឬទេអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំនេះនឹងខ្លាយជាឆ្នាំមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតទៅប្រៃសណីយ៍ច្រើនបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនេះបានបង្កើនកង្វល់អំពីសន្តិសុខអំពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃដំណើរការនេះក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយថាពួកគេមានប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតទៅប្រៃសណីយ៍មានជោគជ័យទោះណាជាមានការខ្វល់ខ្វាយខាងសុខភាពអំពីការបោះឆ្នោតនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យរដ្ឋមួយចំនួនពង្រីកជំរឿសបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេដោយធ្វើការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតទៅប្រៃសណីយ៍ក៏ដោយលោក Eddie Perez ជានាយកសកលអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានៅឯវិទ្យាស្ថាន OSET ដែលជាអង្គការមួយមិនគេចកម្រៃខាងបច្ចេកវិទ្យាលោកបាននិយាយថានឹងមានសន្លឹកឆ្នោតពីរវាង90លាននិង105លានត្រូវផ្ញើតាមប្រៃសណីប្រសិនបើអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមឯទៀតឯទៀតគឺជាការណែនាំយើងប្រហែលជាអាចនិយាយបានថាសន្លឹកឆ្នោតរវាងពី 65% ទៅ 75% នៃសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាចជាសន្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមរយៈប្រៃសណីនេះជាចំនួនច្រើនណាស់តាមរយៈការផ្ញើតាមប្រៃសណីដើម្បីឲ្យដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតតាមវិធីផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីគេគួរពិនិត្យមើលការវិភាគមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew អំពីទិន្នន័យបន្ថែមរបស់ការិយាល័យស្ថិតិស្ដីពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតចំនួននេះបានកើនឡើង3ដងរវាងឆ្នាំ1996និងឆ្នាំ2016គឺពី 7.8% ទៅដល់ 21.5%ជាការពិតចំនួនក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមួយនេះមួយមិនមែនដូចគ្នាទេហើយគេក៏មិនដឹងអំពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020នេះដែរដូច្នេះការប្រៀបធៀបនេះមិនប្រាកដប្រជាទេក៏ប៉ុន្តែការកើនឡើងពីចំនួន 21% ទៅដល់ 75% ឬទោះណាតែ 65% នៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់នៃការបោះឆ្នោតតាមរយៈប្រៃសណីក៏ដោយក៏តួលេខនេះគឺជាចំនួនច្រើនគួរសមដែរឧបសគ្គជាច្រើនខាងភស្តុភារនិងខាងសន្តិសុខត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីប្រព្រឹត្តដោយរលូនកង្វល់ជាពិសេសគឺអំពីសន្តិសុខនៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចជាទីដៅសំខាន់មួយរបស់ពួកចោរតាមអ៊ីនធឺណិតពួកអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតថ្លែងថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីមានការពិនិត្យមើលម៉ត់ចត់ណាស់ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មវិធីការបោះឆ្នោតដោយចាប់ផ្ដើមពីការបញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតទៅឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតលោក Paris Manita នៅពេលខ្លះលោកអ្នកបានលើកថាសន្លឹកឆ្នោតទៅទីត្រូវបញ្ជូនទៅដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យហើយនេះមិនមែនជាករណីមានបញ្ហាទេជានិច្ចកាលមានទិន្នន័យតាក់ទងគ្នាច្បាស់លាស់រវាងអ្នកបោះឆ្នោតដែលសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយក៏មានវិធានការបញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតទៅអ្នកបោះឆ្នោតនេះដែរនៅពេលណាអ្នកបោះឆ្នោតផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ប្រព័ន្ធកម្មវិធីនៃការបោះឆ្នោតរបស់អាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតក៏មានដំណើរការប្រដាប់ scan ថតស្រមសម្បត្តិមានដាក់សន្លឹកឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាហត្ថលេខារបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅលើស្រមសម្បត្តិនេះដូចហត្ថលេខាដែលមាននៅក្នុងសំណុំឯកសារព័ត៌មានគំនូសលេខកូដនៅលើសន្លឹកឆ្នោតត្រូវស្កែនហើយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ម៉ត់ចត់ជាមួយឯកសារចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតលោក Eddie Perez ដែលជានាយកសាកលអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានៅឯវិទ្យាស្ថានអូសិតបាននិយាយថាអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតតែងតែដឹងថាអ្នកណាផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតមកតើជំនឿមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទេតើសន្លឹកឆ្នោតនីមួយនីមួយត្រូវបានទទួលពីមនុស្សមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឬទេក្រៅពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងនេះនៅមានដំណើរការសំខាន់មួយទៀតដោយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថាសន្លឹកឆ្នោតនិងឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតប្រកាសជាមកពីអ្នកបោះឆ្នោតរូបនេះមែនឬទេប្រដាប់ scan digital ក៏ scan សន្លឹកឆ្នោតហើយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក៏ចាប់តាមធ្វើលក្ខណៈមិនប្រក្រតីដូចជាការគ្មានហត្ថលេខាជាដើមត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យពួកអ្នកចាត់ចែងការបោះឆ្នោតមួយក្រុមពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថែមទៀតលោក Neil Kelly ជាអ្នកចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងស្រុក Orange Road California លោករំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណី30ថ្ងៃនៅមុនការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ លោកបាននិយាយថាជាច្រើនដងមកហើយសន្លឹកឆ្នោតទាំងនេះមានដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិពីព្រោះវាដូចជានៅក្នុងរោងចក្រដែរនេះជាការគ្រប់គ្រងស្តង់ដារមានគុណភាពខ្ពស់ពីព្រោះយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលហត្ថលេខាឲ្យបានដិតដល់ជាងមុនលោកខេលីបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាចតាមដានដំណើរការនៃសន្លឹកឆ្នោតពួកគេគឺដូចជាវិធីដែលពួកគេអាចតាមដានកញ្ចប់ទំនិញដែលបានត្រូវប្រគល់តាមរយៈសារជាអក្សរឬជាកម្មវិធីតាមដានដែរលោកបាននិយាយថាកម្មវិធីតាមដាននេះផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យលោកអ្នកច្រើនជាងទិន្នន័យអំពីកញ្ចប់ទំនិញផ្ញើដោយក្រុមហ៊ុន Amazon ទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីមិនមែនជាដំណោះស្រាយដល់ការពិបាកទាំងអស់ទីមិនមែនសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវរាប់ទីបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020នៅក្នុងរដ្ឋ California សន្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីប្រហែល1សែនសន្លឹកគឺប្រមាណ 1.5% នៃសន្លឹកឆ្នោត7លានសន្លឹកដែលបានត្រូវផ្ញើតាមប្រៃសណីនោះមិនបានត្រូវរាប់ទេបញ្ហាក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីមានរួមបញ្ចូលសន្លឹកឆ្នោតដែលបានត្រូវផ្ញើយឺតពេកឬពួកអ្នកបោះឆ្នោតមិនបានចុះលេខាលើសំសម្បត្តិដាក់សន្លឹកឆ្នោតនិងហត្ថលេខាអ្នកបោះឆ្នោតមិនដូចហត្ថលេខាដែលអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតមាននៅក្នុងសំណុំឯកសារកំណែទម្រង់នៅទូទាំងប្រទេសបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះហើយនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋ California បានពន្យារពេលទទួលសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីរាប់គឺ17ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតបើសន្លឹកឆ្នោតមានបញ្ហាដូចជាបញ្ហាហត្ថលេខាមិនដូចគ្នានិងហត្ថលេខានៅក្នុងសំណុំឯកសារអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតាក់ទងអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យពួកគេកែតម្រូវបញ្ហានេះបានក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានការកែតម្រូវទាំងនោះក៏ដោយក៏អ្នកស្រី Kim Alexanderប្រធាននឹងជាអ្នកបង្កើតមូលនិធិអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ California បាននិយាយថាអ្នកស្រីបារម្ភអំពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនិងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីអ្នកស្រីបានថ្លែងថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងនិងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីមានបញ្ហា3ពួកគេមិនធ្លាប់បោះឆ្នោតទេពួកគេមិនដឹងថាតើសេវាប្រៃសណីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរបែបណាទីពួកគេមិនដែលចុះហត្ថលេខាទេពួកគេមិនដែលសរសេរឆែកទេពួកគេមិនដែលចុះហត្ថលេខាឬឆែកទេដូច្នេះលោកអ្នកបូកសរុបបញ្ហាទាំង3នេះហើយការនេះមានន័យថាត្រូវមានការតាក់ទងណែនាំក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះនិងពន្យល់ពួកគេអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតបែបនេះនេះជាអ្វីដែលពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើនៅពេលនេះដោយពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជូនឯកសារដែលពន្យល់អំពីការបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាមិនមែនអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែដំណើរការរលូនទាំងអស់ទេហើយសាធារណជនត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រហែលនឹងចេញនៅច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺប្រហែលរហូតដល់ខែធ្នូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណកៅយិតអវកាសដ៏ធំមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលតារាសាស្ត្រ European Southern Observatory បានផ្តិតយករូបភាពដំបូងបំផុតមួយនៃភពជាច្រើនធ្វើដំណើរជុំវិញផ្កាយមួយដែលមានពន្លឺស្រដៀងនឹងព្រះអាទិត្យកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Jeff Caster រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលតារាសាស្ត្រ European Southern Observatory ឬ ESO បានបញ្ចេញរូបថតដំបូងបង្អស់មួយដែលថតដោយកៅយិតអវកាសអំពីភពជាច្រើនដែលធ្វើដំណើរជុំវិញផ្កាយដែលស្រដៀងទៅនឹងព្រះអាទិត្យរូបភាពនេះមានលក្ខណៈដូចទៅនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យផងដែរមជ្ឈមណ្ឌល ESO បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាថាកែវយិតអវកាសដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួន ELT ដែលដំឡើងនៅអាវៀលខ្សាច់ Atacama នៅក្នុងប្រទេសឈីលីបានផ្ដិតយករូបភាពនោះអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាការរកឃើញប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យថ្មីនេះមានចម្ងាយប្រមាណ300ឆ្នាំពន្លឺពីផែនដីប្រហាក់ប្រហែលនឹងអាយុកាលរបស់ប្រតិទិន Galactic Standards ពួកគេបានឲ្យដឹងថាផ្កាយនេះមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា TYC 8998-7601និងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់តារានិកោ Muska ឬ The Fly ពួកគេបានសន្មតថាផ្កាយនេះមានអាយុកាលប្រមាណជា17លានឆ្នាំគឺតិចជាងអាយុកាលរបស់ព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យត្រូវបានគេជឿថាមានអាយុកាលប្រមាណជា4500លានឆ្នាំមកហើយការស្រាវជ្រាវដែលឈានទៅដល់ការរកឃើញនេះត្រូវបានផ្សាយចេញនៅក្នុងប្រតិបត្តិ The Astrophysical Journal Letters លោក Alexander Bond នៃសាកលវិទ្យាល័យ Leiden ដែលជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យការរកឃើញថ្មីនេះរំភើបខ្លាំងនោះគឺថាផ្កាយនេះគឺជាទម្រង់វ័យក្មេងនៃព្រះអាទិត្យរបស់យើងលោកបាននិយាយថាវាផ្ដល់នូវរូបភាពនៃបរិយាកាសមួយដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការវិវត្តខ្លួនរបស់វាលោកបនបាននិយាយថាការអង្កេតទាំងនេះអាចជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យយល់កាន់តែប្រសើរជាងមុននៅការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងលោកបានបន្ថែមថាការថតរូបផ្ទាល់គឺជាឱកាសល្អបំផុតនៅក្នុងការស្វែងរកភាវៈមានជីវិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបើសិនជាមានលោកបនបាននិយាយទៀតថាដោយធ្វើការអង្កេតមើលពន្លឺចេញពីភពទាំងនោះផ្ទាល់គេឃើញថាបរិយាកាសអាចត្រូវបានវិភាគដើម្បីរកម៉ូលេគុលនិងរូបធាតុផ្សេងៗដែលអាចបង្ហាញពីភាវៈមានជីវិតបានជាធម្មតាតារាវិទូបញ្ជាក់ថាពិតជាមានពិភពនៅជុំវិញផ្កាយដតីទៀតតាមរយៈការសង្កេតមើលលើកម្រិតថយចុះរយៈពេលខ្លីម្ដងមកកាលនៃពន្លឺរបស់ផ្កាយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីគន្លងគោចរនៃភពមួយការអង្កេតដោយប្រយោលនេះបានកំណត់រកឃើញភពរពន់នៅក្នុងកាឡាក់ស៊ី Milky Way របស់យើងមជ្ឈមណ្ឌល ESOត្រូវបានចាត់ទុកជាមជ្ឈមណ្ឌលអង្កេតមើលតារាដែលមានផលិតភាពខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសឈីលីនិងប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងៗទៀតនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.comលោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើង សូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយអង្គការវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធីនេះទាំងស្រុងដូចតទៅជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី1នេះគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះបាក់ដីនិងគ្រោះធម្មជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងតែកើតមានឡើងកាន់តែញឹកញាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងមួយភាគធំដោយសារតែសកម្មភាពបំពុលបរិស្ថានរបស់មនុស្សយើងនៅលើផែនដីហើយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទៀតសោតអាចបណ្ដាលជាការវិនាសអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីបាន
គឺយើងនឹងប៉ះពាល់ហើយតកតងទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសគឺសីតុណ្ហភាពមធ្យមគឺកើនឡើងទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងជួបប្រទះនឹងជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវដែលវាកើនឡើងដោយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងពីឆ្នាំ2030រហូតដល់2050នឹងមនុស្សអាចនឹងស្លាប់រហូតដល់នេះជាតួលេខសកលណា250,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមនុស្សដែលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់កង្វះទឹកស្អាតមនុស្សមានជំងឺនឹងការដាំដុះធ្លាក់ចុះជាដើមហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកពីជនបទអីហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអ៊ួងទីកិត្យាអ្នកស្រាវជ្រាវអេក្រីកម្ពុជាដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាលោកកិត្យាទើបតែបានសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum អំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA ដែលសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia នៅក្នុងភាគទី1នេះអ្នកស្រីសុបចិន្តានៃ VOA ពិភាក្សាជាមួយលោកកិត្យាថាតើកម្ពុជាគួរដឹងនិងធ្វើអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដ៏មហន្តរាយនាពេលអនាគត
ជាបឋមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ួងទីកិត្យា
បាទសូមជម្រាបសួរបងចិន្តាបង
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកិត្យាជួយបញ្យលដោយប្រើពាក្យសាមញ្ញថាតើអ្វីទៅជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រោះថាពាក្យនេះគឺគេនិយមប្រើច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចា
៎បាទអរគុណចំពោះសំណួរបងជាក់ស្ដែងបញ្ហាតកតងទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុគឺពាក្យនេះគឺមានន័យដូចទៅនឹងនៃការហៅរបស់វាអញ្ចឹងគឺការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ គឺសម្ដៅភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅលើការប្រែប្រួលរបស់អាកាសធាតុលើពិភពលោកនិងតាមតំបន់ហើយនឹងក៏ជាការកើនឡើងយូរអង្វែងនៃសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃភពផែនដីរបស់យើងផងដែរដែលភាគច្រើនគេតែងតែនិយាយថាការកើនឡើងនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសផែនដីខ្ញុំសូមបញ្ចូលបន្ថែមទៅលើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះថាទៅឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះគឺមានធាតុច្រើនគឺមានជាឧស្ម័នកាបូនិកឬក៏គេហៅថាឧស្ម័នកាបូនហ្នឹងឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នអាសូតនឹងចំហាយទឹកផ្សេងៗដែលដូចថានៅក្នុងបរិយាកាសក្នុងវិភពផែនដីរបស់យើងហ្នឹងថាហេតុអីបានគេប្រើឈ្មោះថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងហ្នឹងទីចោះថាទៅដូចទៅជាពិសេសបងប្អូនកសិករយើងហ្នឹងបើទៅតាមខេត្តឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះហ្នឹងគេធ្វើជាផ្ទះកញ្ចក់ដែលគេហៅថា green house ហ្នឹងគឺជាការទប់កម្ដៅនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានតួនាទីទប់កម្ដៅដើម្បីដូចថាបញ្ចេញកម្ដៅឲ្យទៅដំណាំឬនឹងការដាំដុះរបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេប្រើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺមានន័យដូចទៅនឹងgreen house ឬក៏ផ្ទះកញ្ចក់ឬក៏រោងកញ្ចក់ដែលគេយកក្នុងការដាំដុះហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានការកើនឡើងនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យដូចថាបណ្ដាលឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺដោយសារការបញ្ចេញកាបូនការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានមុខនីតិចាប់កម្ដៅអញ្ចឹងគឺណាព្រះអាទិត្យបញ្ចេញកម្ដៅព្រះអាទិត្យមកភពផែនដីយើងឧស្ម័នទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានមុខងារក្នុងការចាប់កម្ដៅទុកនៅក្នុងបរិយាកាសដើម្បីឲ្យបរិយាកាសក្នុងភពលោកហ្នឹងមានសីតុណ្ហភាពល្អល្មមក្នុងការមនុស្សនិងសត្វគាត់អាចរស់នៅបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងវារត់តែច្រើនទៅក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងទសវត្សរ៍ប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានការលើសលប់នៃបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកម្ដៅនៃបរិយាកាសក្នុងពិភពលោកហ្នឹងរត់តែកើនឡើងខ្លាំងបាទ
បើនិយាយអំពីបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះហើយបើយើងគិតពី20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះថាតើការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងស្ថិតនៅកម្រិតណាដែរចា
៎បាទតកតងទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពាក់ព័ន្ធណាស់ជាមួយនឹងការបញ្ហានេះផងដែរតាមពិតទៅបើយើងមើលទៅលើទិន្នន័យនៃការវាស់វែងកម្រិតបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនលើសកលលោករបស់អង្គការ USAID ក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគេបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតហ្នឹងដែលជាឧស្ម័នមួយចម្បងក្នុងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងតែ 51.67 លានមេត្រិកតានដែលពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា metric ton ដែលស្មើនឹង 0.11% តែប៉ុណ្ណោះនៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លើសកលលោកអញ្ចឹងបើយើងយកទៅនៃនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗដូចជាប្រទេសអាមេរិកដែលខាងប្រទេសមហាអំណាចនេះបញ្ចេញលហូទៅដល់ 15% នៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សកលលោកហើយនៅប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះរហូតដល់ 27% អញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបមកគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយតូចណាស់ដែលថាបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅរបបឧស្ម័នកាបូនិកនេះក្នុងកម្រិតទាបបំផុតតែ 0.11% ទេបញ្ចេញតិចតួចមែនប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយដែលរងគ្រោះនៅគ្រោះថ្នាក់និងងាយប៉ះពាល់បំផុតពីផលប៉ះពាល់របស់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ជាការចាត់ថ្នាក់របស់ស្តង់ដារវាស់វែងផលប៉ះពាល់ពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសអាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថា Standard and Poor's ហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ2014គឺបានចាត់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសលេខ1ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរងផលប៉ះពាល់ពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបំផុតនៅក្នុងសកលលោកពីព្រោះថាក្នុងឆ្នាំហ្នឹង2014-2015ហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់ហើយគ្រោះរាំងស្ងួតដែលផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលគេថាយើងចូលរួមក្នុងបញ្ហាហ្នឹងតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែគឺយើងរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនបាទ
Thank you. មានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធំដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកនិងសាច់ញាតិជាច្រើនអ្នកបំពេញការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍសង្គមលោកអ៊ួងទីកិត្យាបានបណ្ដុះគំនិតនិងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះរហូតដល់ពេលធំពេញវ័យនិងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកកិត្យាបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់លោកនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហើយនៅទីនោះលោកទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីប្រធានបទស្តីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកកិត្យាថែមទាំងទទួលបានអាហារូបករណ៍ Fulbright ទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនិងគោលនយោបាយបរិស្ថាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសប្តាហ៍នេះលោកកិត្យាសម្រាប់គោលបំណងចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលផ្ដោតការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកលើគោលនយោបាយបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាព
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នេះខ្ញុំសូមឲ្យកិត្យាជួយបញ្យល់ដោយជាការលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចំនួនតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអាចនឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឧទាហរណ៍ដូចជាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមស្រែចម្ការដែលគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហ្នឹងគាត់រងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅហើយតើតាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់ហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលនឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីទៀតទៅចា
៎ថាទៅតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះគឺប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនជាផុតទេក្នុងការប៉ះពាល់នេះគឺយើងប៉ះពាល់ដូចខុសគ្នាតាមនៃការដេតារបត់បរិបត្តិការងារនិងមុខរបររកស៊ីរបស់យើងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសនេះខ្ញុំចង់បែងចែកអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ទៅជា2ធំៗគឺទី1គឺវិស័យដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មអាចឧទាហរណ៍ថាជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានមុខរបរមិនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មហើយទី2គឺជាវិស័យឬក៏ប្រជាជនបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើការនឹងរកស៊ីតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មផ្ទាល់ខ្ញុំសង្កេតឡើងដែរថាបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺប៉ះពាល់ទៅបងប្អូនដែលគាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មដែលជាបងប្អូនប្រជាកសិករនឹងខ្លាំងជាងអ្នកដែលជាពលរដ្ឋទូទៅដែលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមអញ្ចឹងតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងរបាយការណ៍នៃរឿងហាវិតម្លៃហានិភ័យដែលជាអង់គ្លេសហៅថា quantitative risk assessment គេបាននិយាយថាជាការរំពឹងទុកពីឆ្នាំ2030រហូតដល់2050ហ្នឹងគឺមនុស្សអាចនឹងស្លាប់រហូតដល់នេះជាតួលេខសកលណាពី250,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាមនុស្សដែលរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់កង្វះទឹកស្អាតមនុស្សមានជំងឺនឹងការដាំដុះធ្លាក់ចុះជាដើមហើយនឹងការចំណាក់ស្រុកពីជនបទអីហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះបរិបទប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងដូចខ្ញុំបានបែងចែកមនុស្សទៅជា2ប្រភេទហ្នឹងចំពោះប្រភេទទី1ដែលមិនតាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មផ្ទាល់គឺយើងនឹងប៉ះពាល់ហើយតាក់ទងទៅនឹងការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសគឺសីតុណ្ហភាពមជ្ឈុំគឺកើនឡើងហើយនឹងយើងនឹងជួបប្រទះជាពិសេសមិនយើងទេប៉ុន្តែផ្នែកជាបងប្អូនចំនួនក្រោយគឺកូនឬក៏ចៅយើងហ្នឹងទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងជួបប្រទះនឹងជំងឺរាតត្បាតកាចសាហាវដែលវាកើតឡើងដោយការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងហើយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងដែលដូចថាភ្លៀងមិនទៀងទាត់អាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ហើយធ្វើឲ្យមានការមានខ្យល់កន្ត្រាក់មានការកើនឡើងកម្ដៅហើយនឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងនឹងជួបប្រទះទៅថ្ងៃមុខហើយចំពោះនៅបងប្អូនប្រជាកសិករវិញគឺគាត់កំពុងតែរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងមិនបាច់ចាំបាច់ទៅដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតទេគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយបាញ់មិញហ្នឹងគឺគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកចំនួនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការដាំដុះផលិតផលកសិកម្មគាត់និងការដឹកជញ្ជូនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែរបាទអរគុណបាទ
បាននិយាយអំពីការបង្កនិងកត្តាបង្កើនឲ្យមានការបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះតើមានបុគ្គលនិងស្ថាប័នណាខ្លះហើយនឹងមានកត្តាអ្វីខ្លះទៅដែលជាកត្តារួមចំណែកបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចនេះ
ងាកមកមើលពីកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងអាចនិយាយបានថាមានជាកត្តា2ធំៗគឺកត្តាធម្មជាតិនិងកត្តាសកម្មភាពមនុស្សបាទ ជាក់ស្ដែងគឺការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺជាអាចនិយាយថាក៏ជាដំណើរការធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកផងដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលដូចថាផែនដីយើងក្នុងកន្លងផែនដីយើងគឺងាកទៅជិតព្រះអាទិត្យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសហើយនឹងសីតុណ្ហភាពកម្ដៅវាកើនឡើងហើយនៅពេលដែលភពផែនដីយើងងាកឆ្ងាយពីកន្លងដូចថាឆ្ងាយពីកន្លងព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពគឺធ្លាក់ចុះដូច្នេះដំណើរការហ្នឹងគឺជាដំណើរការធម្មជាតិប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពនឹងការស្ទាបខ្លាំងហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីភាគច្រើនដោយសារសកម្មភាពមនុស្សដោយចាប់តាំងពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មឬក៏ពីអង់គ្លេសហៅថា Industrial Revolution ដូចក្នុងល្បាក់ប្រហែលជា100ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រជាជនលើពិភពលោកហ្នឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ថាមពលដែលចេញពីការដុតចំហេះធ្យូងថ្មប្រើប្រាស់សាំងឬក៏ការប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យចេញជាបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឬក៏ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផ្សេងៗមកដល់បរិយាកាសពិភពលោកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងគឺកើនឡើងខ្លាំងអាចនិយាយបានថាកត្តាសកម្មភាពមនុស្សហ្នឹងគឺជាកត្តាលីកមួយដែលពន្លឿនក្នុងការកើនឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុហ្នឹងហើយបើនិយាយពីវិស័យវិញគឺវិស័យទាំងអស់គឺសុទ្ធតែដូចថាចូលរួមចំណែកទៅលើការបង្កើននៅកម្ដៅសេតនភាពហ្នឹងពីព្រោះថាដូចជាវិស័យដឹកជញ្ជូនគឺសុទ្ធតែជាវិស័យដែលប្រើប្រាស់សាំងដុតចំហេះជួងថ្មជាដើមហើយនឹងវិស័យកសិកម្មក៏ប្រើប្រាស់ទៅលើធម្មពលផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺរាល់វិស័យទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានរួមចំណែកនៅក្នុងបញ្ហានេះបាទអរគុណ
ពីឆ្នាំ2019កម្ពុជារងគ្រោះទាំងទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតខេត្តជាច្រើននៅកម្ពុជាបានរងគ្រោះទឹកជំនន់ដល់ទៅ2លើកដែលបង្កផលប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងការខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,500 គ្រួសារក្នុងឆ្នាំដដែលកម្ពុជាក៏បានរងគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងខេត្តចំនួន7ដែលនាំឲ្យខូចខាតដំណាំស្រូវដល់ទៅជិត 40,000 ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំផ្សេងទៀតដែលត្រូវការទឹកហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020នេះបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដោយសារតែកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏កំពុងបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជិត 80% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេដែលជាប្រភពចម្បងនៃការដាំដំណាំកសិផល
ចាចុះគឺទៅធ្វើដូចនេះទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដូចជាកិច្ចការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យនានាក៏ដូចជាសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងថាតើទាំងក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នហ្នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះហើយបើបែរទៅខាងសង្គមវិញតើសង្គមត្រូវចូលរួមដោះស្រាយយ៉ាងណាបែបណាខ្លះទៅហើយបើនិយាយអំពីបុគ្គលមួយមួយហ្នឹងដែលគាត់ជាធាតបង្កឲ្យមានបញ្ហាប៉ែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងតើគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះ
បាទបាននិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការចូលរួមកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងអាចនិយាយបានថាយើងអាចបែងចែកទៅជា3បរិបទខ្ញុំអាចនិយាយថាក្នុងបរិបទសង្គមហ្នឹងគឺទី1គឺយើងជាសង្គមជាប្រព័ន្ធគឺត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺយើងនិយាយអំពីការអប់រំដែលថាទៅគឺអរគុណទៅដល់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដែលពួកគាត់បានខិតខំបញ្ចូលការអប់រំទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងចាប់ដើមពីអនុវិទ្យាល័យជាដើមអញ្ចឹងជាសង្គមការយល់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹងតើការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកើតមកពីអ្វីហើយយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺកាលណាដែលយើងយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងយល់ច្បាស់ពីហានិភ័យទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃអេរីយ៉ាបត់នឹងការរបៀបរស់នៅរបស់យើងហើយនឹងការជ្រើសរើសផលិតផលឬសេវាកម្មនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការដែលថាដែលយើងអាចធ្វើជាបរិបទសង្គមចំពោះបរិបទឧទាហរណ៍និយាយថាបរិបទឧស្សាហកម្មឬក៏ស្ថាប័នតាក់ទងឬក៏ក្រុមហ៊ុនផលិតផលផ្សេងផ្សេងអាចនិយាយបានថាក្នុងបរិបទនេះគឺជាបរិបទសំខាន់ជាគេបំផុតពីព្រោះថាក្នុងបរិបទនេះវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលចូលរួមខ្លាំងជាងគេក្នុងការបំពុលបរិស្ថានបំពុលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹង ដូច្នេះគឺវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតដឹកជញ្ជូនវិស័យធ្វើដំណើរវិស័យដែលទាំងអស់ណាដែលប្រើប្រាស់ថាមពលពីប្រេងឥន្ធនៈនិងធ្យូងថ្មហ្នឹងគឺត្រូវមានដូចថាតាមពិតការចូលរួមនេះក៏ត្រូវការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលដែរក្នុងការកំណត់ជាបទបញ្ជាក៏នឹងជាច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលនេះផងដែរហើយស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក៏គាត់តែគួរតែចាប់អារម្មណ៍មកមើលទៅលើការកំណត់គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពលកើតឡើងវិញឬក៏ពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹងគេហៅថា renewable energy ហ្នឹងគឺដូចជាថាមពលសូឡាថាមពលខ្យល់ថាមពលជីវៈអូស្មានដូចជា biomass biogas ហ្នឹងគឺជាជម្រើសឬក៏ជាអាចនិយាយបានថា alternative source of energy ណាគឺយើងអាចបែរមកយកធម្មពលទាំងអស់ហ្នឹងជាធម្មពលប្រើប្រាស់ចម្បងក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងបាទអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីបរិបទឧស្សាហកម្មចំពោះបរិបទបុគ្គលតើអ្វីមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានគឺដូចគ្នាទៅនឹងបរិបទសង្គមផងដែរគឺយើងត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងដោយយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាហ្នឹងគឺនឹងប៉ះពាល់ប្រឈមមុខខ្លាំងណាស់ទៅដល់កូនចៅចំនួនក្រោយហើយយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបទក្នុងការរស់នៅរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមិនចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាបើយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅជិះឡានម្នាក់ឯងទៅអញ្ចឹងយើងអាចដើរយើងអាចជិះកង់ឬក៏យើងអាចជិះឡានរួមគ្នាឬក៏យើងអាចប្រើឡានក្រុងជាសាធារណៈអីចឹងហើយតាមពិតទៅការកាត់បន្ថយនៃការបរិភោគសាច់ក៏ជាកត្តាមួយសំខាន់ផងដែរពីព្រោះថាខ្ញុំអត់បានលើកមិញទេប៉ុន្តែឧស្ម័នមេតានឹងគឺចេញមកពីសាច់គោនៃការ process សាច់គោនឹងគឺបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានឹងដែលជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយចម្បងនៅក្នុងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទាំងអស់ផងដែរហើយការប្រើប្រាស់ទឹកការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសន្សំសំចៃនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលគាត់អាចធ្វើបានក្នុងការរស់នៅសប្តាហ៍នេះគឺគាត់មានអេរយាបត់កាត់បន្ថយនឹងការប្រើប្រាស់ធម្មពលនេះដូច្នេះបើយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងពីបញ្ហានឹងហើយយើងដូរអេរយាបត់យើងក្នុងការរស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលគឺបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនមែនទែនបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
បើយើងតាមស្ថានភាពឥឡូវនេះដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងរោងចក្រក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មនានានឹងយើងឃើញថាបានផ្អាកការរកស៊ីច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងការបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះតាមទាំងដែរដូច្នេះតើការព្យាករណ៍អំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍កម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ហ្នឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលដែរឬទេចា
៎បាទជាក់ស្ដែងគឺអាចនឹងមានការប្រែប្រួលគឺអាចនិយាយបានថាគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃជំងឺរាតត្បាតរបស់ COVID-19 ផ្ទាល់បាទតាមពិតទៅការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាទីកត់សម្គាល់មួយផងដែរពីព្រោះថាមានរបាយការណ៍ចម្រុះបានចេញតាក់ទងទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងដែលរបាយការណ៍ភាគច្រើនបាននិយាយថាតម្រូវការធម្មពលត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញដូចស្រាប់អញ្ចឹងគឺតម្លៃសាំងគឺធ្លាក់ចុះទ្វេមួយជាពីរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យនិតការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏វាធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរហើយដែលតម្រូវការសាំងធ្លាក់ចុះហ្នឹងធ្វើឲ្យការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនគឺធ្លាក់ចុះជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរជាដើមដូចយើងដឹងអញ្ចឹងក្នុងអន្តរកាល COVID-19 ហ្នឹងគឺប្រទេសភាគច្រើនគឺបិទធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយវិស័យធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះហ្នឹងគឺជាវិស័យមួយដែលនាំឲ្យការកើនឡើងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាច្រើនផងដែរហើយបើតាមការសិក្សារបស់ទីភ្នាក់ងារថាមពលអន្តរជាតិ International Energy Agency នឹងគេបានប៉ាន់ស្មានថាក្នុងអន្តរកាលជំងឺ COVID-19 នឹងទូទាំងសកលលោកនឹងប្រើប្រាស់ថាមពលតិចជាង 6% នៃក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនបើតាមពិតទៅ 6% នោះបើយើងគិតមកមើលតម្រូវការថាមពលគឺវាស្មើនឹងប្រទេសឥណ្ឌាមួយទាំងមូលតែម្ដង អញ្ចឹងគឺវាធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនក្នុងពេលដែលយើងរីថាយើងមិនសូវបានធ្វើដំណើរអីហ្នឹងហើយរមៀបការវិភាគផ្សេងៗមួយចំនួនដែរបានបង្ហាញថាការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់4ទៅ 8% ដែលស្មើនឹងប្រហែលជា2ទៅ3លានតោននៃអូស្មန်កាបូនរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាពិភពលោកយើងទាំងមូលបើយើងចង់ឃើញទៅថាអនាគតមួយដែលជៀសផុតពីទទួលរងនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺយើងត្រូវតែធ្វើការកាត់បន្ថយ5% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងរៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់2050ដែលយើងអាចសម្រេចនូវគោលដៅនៃការទប់កម្រិតនៃការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព 1.5% ដែលគេកំណត់ដោយ Paris Climate Accord ហ្នឹងដូច្នេះគឺយើងត្រូវតែបន្តកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នកាបូន5% រហូតដល់2050ដូច្នេះគឺអាស្រ័យណាស់ទៅលើតកតងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើ COVID-19 នៅតែមានការរាតត្បាតរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយឬក៏នេះគឺនៅមានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងការព្យាករណ៍នៅខាងមុខប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់មកមើលទៅលើបញ្ហានេះវាមិនមែនជាការកាត់បន្ថយដែលមានចេរភាពទេពីព្រោះថាជំងឺនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនមែនទែនដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 នឹងបញ្ចប់បានឆាប់ៗនេះហើយយើងនឹងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយនៃបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាមជំរឿននៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់យើងនិងការរស់នៅរបស់យើងវិញដែលជាជំរឿនល្អដែលជាជំរឿនដែលមានចេរភាពបាទចាស
សូមអរគុណច្រើនលោកអ៊ួងទីកិត្យាដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងឯកសារដែលមានឈ្មោះថា Cambodia 2040 ឬកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលលោកបានចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
ជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវីរៈធនិតដែលលោកគឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបប្រចាំវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគទី1នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia គណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកនាងទើបបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីនៅថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាខាងមុខនេះផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.